gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşan anyň urwan alyp barýar. Türkmenistanly aýal gyzlaryň kanunyna kepillendirilen hak hukuklaryny we durmuşdaky ýagdaýyny baş temeden ýürüýte gepleşigimiziň ikinji sany Aşgabatyň zenanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada alan borçnamalaryna we saklanyp galýan düşünje garaýyş ýygalaklyklaryna bagyşlanýar. Türkmen vekiliyetinin Jenevadaki zenanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetin işine gatnaşan wagtyna gabat adatlygyň habarçylary ýurt içinde aýal gyzlaryň duş gelýän kemsitmeleri we beýleki kynçylyklary barada pikir soradylar. Gepleşigiň dowamyny bu soraglara berilen jogaplardan bölekleri diňlärdiňiz. Şol wagtda salam dogan atly ýürüýte gepleşigimiziň golaýda efire berilen we gender deňligine bagyşlanan ilkinji sanyndan bilşiňiz ýaly Türkmenistan oýunçy giňerimli analitik mazmunly iş alyp barýan saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bu gepleşigiň hemişelik söhbetdeşi bolup durýar. Aýnawat, söhbetdeşligi hoş geldiňiz. Odaly Türkmen vekiliyetinin Bemgada veren hasabaty we öz gurumanyň eden işleri barada kysgaça maglumat berseňiz.
Ýoşanagy gurumdeşligi çagyranyňyz üçin sag bolun. Şu biziň gurumamyz Progress fondy komiteti, SIDA komitetine 2 sany hasabaty üstünni 4 aý işläp SIDA komitetine iýerdi. Biri maşgallada kyzorlugy garşy milli kanunçylygyň we gorawlygyň ýokligi barada we ikinji hasabatymyz Türkmenistanda aborta bolan çeklenirlen hukuk barada hasabat iýerdik biz. Hasabat barada aýtsak bunu biz 2 halka ara urumo bilen hyzmatdaşlykda üstünni işledik, çykardyk, çap etdik. Bu iki sany gurumo şu sorawlary, şu meseleler boýunça ekspert gurumo diýip hasaplanýar halkara derejesinde. Hasabat barada aýtsam, bu hasabatda biz meseleleri anykladyk we hökümeti anyk çözgütleri hödürledik. Bu bir tütenleyin işdel diýip bilejek bolýan sebäbi ýam biziň gurumamyz 10 ýyl bäri şu urda ýylata bilmek gelýän. Ve Türkmenistan'ın devlet idaralarını hizmettaşlığa çağırıp geliyat ben. Benim özüm Raya Cemiyet Hükümünü öz kurumamızın rekomendasyaların beyanı bilen briefingde çıkış ettim. Komitetin 23 tane agdası var. Men komitetin önünü çıkış ettim. Sonum Ayratin yurt boyunca briefinge katnaştım. Bu duşukları hükümet delegasyası katnaş bilen ok. Bu duşuklar çağırılan ok. Bu proses belirmeli da bu proses her 5 ýylda bir ýere geçirilýär, şeýle bir halka bar. Allegoriýanyň üsi bilen alanymyzda bu duşuk ýurtda Platonyň gowok allegoriýasyny meňdeş ýagdaýyň dowam edýändigini görkezdi men üçin. Bu nämäni aňladýar? Döwlet ýylatyň aňyny tutsaglykda saklap, kölegler bilen iş salyşdyrýany meňdeýär. Biz öz işimizi, hasabatımızda şeyle bir yönökü zatlar soruyas yoşunağa. Yönökü zatları anıklaya soruyas cemiyetimiz için. Hatta kevr komitetin ağzaları şunu düşünmekte kınçılık çektiler. Olur mana yüzlenip niyadip şu diyordu Türkmenistanlı ayal gıyılar maşkalada akı zorluktan goroksuz galiya deyip mana yüzlenilir. Ya da neyme esası anık neyme esası aborta 5 hepterçelini çeklenirme gizdiler deyip torudular.
Aynı var. Komitet ağzalarının Türkmenistanlı dören yağdayları düşünüp bir adı kıyınçılıkların ödenini göz yetirip bilmezliğinin esası sebebi neymedi. Yoksa bir taraftan kemsitmeler var da havarlar çıkıp dur. Siz yali yağdayı gogulayan ve düşündürüyen adamlar hem az da olsa var. Bu meselede çıkan soruları esas sebep bolyan zat ne mi? Türkmenistan diyen açık kapıları ya da hakikatta yapıklık bu meselede näkili rol oynaýar?
Biz anyk öz beren hasabatymyza isaatlanyp gurrun etsek, has anyk boljak hem bu duşuklar men aýdyşym ýaly her 5 ýyl geçirilýä, 2006-da da 2017-de de inne şu geçen 2024-nji ýylda geçilen duşuşum şol bir soraglary galdyryp gelýärdi. Hasabatlarda şol bir soraglar berilýä, baştan soňa jogaplar berilýä. Iň esasy gözü ýylan zatlar statistika sanlan bolmadlygy şol 30 ýylyň içinde şol ýurt dolanmyş tuly statistika bolmadlygy dowam etdirip gelýär. Medisinada we bilim sistemasynda has gözü dürtülip dur. Hemem meselem bir siýasat kanun kabul edilende onuň implementasiýasy, durmuşa geçirilişi ýa-da netijeligini öwrenýän, ölçýän sorawnama geçirip, ilat bilen iş geçirip şeýle siýasat ýürütmek zat diýen düşünje, medeniýet praktikada bolmadlygy gözüýle. Hemem üçünji zat belläsem gaýy gat wajyp zat, ony kän ýerlerde galdyrylan owam sebäbi ýam Türkmenistanyň kontekstine raýat jemgyýeti ýok diýip bilinliýär halkara uramalaryň arasynda. Inne ol sorag molanok, ýöne şol ilat durmuşyna gatnaşdyrylanok, men delegasiýasyna anyk sorag berildi. Nirede siziň grajdan raýat jemgyýetiňiz ýurtda näme üçin gatnaşanok? Bizine daşından gatnaşýat, ýöne ýurdun içinden hem köpman raýat jemgyýeti gatnaşmaly. Men ýatladasym ýa şo bir hepde täjik hökümeti hem hasabatyny tapşyrdy. Şonda men belläsim gelýär, ýurdun içinden 3 san topor gatnaşdy. Olur hökümetiň delegasiýasynyň bir bölegi bolman, hökümeti diýişli bolman, hökümetden garaşsyz bolup ýurdun içinden iş alıp barıp bilýärler. Hemem alternatif hasabatlaryny tapşyrdylar. Şu ýyl deňeşdiremizde geçen ýyllar bilen gaty bir uruzat gözelýär ýoşanala. Şu internetiň bolmadlygy, informasion çäklendirme, inni diňe raýatlara täsir etmeýän, inni şu praktikada biz çinovniklaryň aň düşünjesini ýetirýän, yaramaz ýetirýän täsirini hem görüp bilýär. Sebäbi düşünjeler gaty könülşün, könülşün jümleler, çemeleşmeler ulanyly şu ýygnakda.
Hormatly dinleyijiler, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimoğlu'nun söhbetdeşligi ara verip zenalar ve kemsitme meselesinde yurt içinden alan fikir garayışlarımıza geçelim. Bir-birinden havarsız ayrıtinlikte uğurlaşılan adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların odalı ayal kıyıların hak hukuklarını ağır zaruranlığını. Türkmenistanlı ýalgylaryň soňky 10 ýyllyklarda jemgyýetiň iň kemsidilýän bölegini öwürlenýän öňe sürýärler.
Şäheriň daýhan bazarynda her türli zat satýan gyzagazlary görenimde rehimiň gelýär. Emma içjek zadyň ýok. 2 däne limon alay, çyýly salfetka alay diýip her geçine delminip bakýan çağlar barha köpelýär. Ene atam türkdi, pul ugrutmaýarlar, çörek üçin 2 manat beräý diýen okuwçy gyzlar köpeldi.
Deyip radyanın Balkan avatlı sökvette saytti.
Oğlum 6 ay veri Türkiye'de işleyer eklencimiz, cay kremimiz şonun iveriyen puluna bağlı. Emaul Ozal İstanbul'da bir otağı veren 100 dolar kreinin yanvarın başında 200 dolara kaldırlandığını, gecelerine yarım ağaç yatyanlığını aytti.
Deyip ahalini ilki öz düşen yağdayına son migran doğulunun düşen ağır yağdayına kıyının yanlığını gurrun verdi. Ol 3 saatini yeki özünün ulaldanlığını, bütün ömrünün kemsitme olanlığını, bu sözünü tasdiklayacak ayarların enini gati köp bolacaktuğunu hem sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri içerki zorluk, dürlü kemsitmeler zirarlı, kıyın yağdaya düşeyen, öz canını kastetmeye geçenli, barıp yetiyen ayal kıyıları var adı, adatlığın yazmaçı veren soruklarını da, telefon arkalı veren soruklarını da anık cevap vermeyerler. Masal üçin, azatlyk 2016-njy ýylda Marda helak bolan 21 ýaşly bägulyň ölümi, onuň howasdarlarynyň eden şikayetleri bilen gadyklanyp häkimiýetlere ýüz tutanyna hiç ýyl anyk jogap alyp bilmedi. Bir diňe bir mysal. Synçylaryň käbir içerki zorlugyň öýde urulyp ýenjilýän aýal gyýlaryň köpelmegini esasan garyplygyň sebäp bolýanlygyny aýtsa, daşary ýurtlara çykyp ol ýerdäki durmuşy gören aýallaryň Käwirniň öz mertebesini gorumakda hiç kimden kim oturmayanlygyny öňe sürýän ýaşajylar hemme. umuman alınanına yurdun az sanlı bağaylara ve köp sanlı gariplara bölünmeyi Türkmen maskalasındaki oğul kultunu has güyüşlenirdi. Kıyızdağallar barkakken istenilmeyen çağa yorluya. Yönü oların esası örcek görgüleri düşen yerlerine bağırlıkta durmuşa çıkanlarından son vaslan yer deyip dincalsa çıkan enedil morlumi adatlığa anonimlik şertinle etti. Bu pikiri adatlığın havarçılar bilen sökvettes olan beyleki asaycılar hem tasdik etti.
İşlemeyen öyde adamsının edyen zulüm sütömüne çıdap yaşayan ayal kən. Olar iydına qaydıp barsa, çağalar bilen atası öylörüne sığmayarlar. Ağlap gelen çağalarına çıda, gayrat et, geçer. Adamın başını alıp durcok zat yoktur. Hedir hiç kimin günü qovdel deyip, maslahat beriyen en atalar köpölyer.
Deyip, sökvettesimi da etti. Durmuşa çıkaran kıyılarına yaş vakti urar. Kartasın son urmasını bez eder. Görülmedik günne elleyip gönüllük veriyen eneler hemma. Baran yerine sütüm veriyen gelinin arkasında hiç kim durmaya. Türkmençülükte bir hiç vaktim ulur mesele hasaplanılmandır. En rayalın ursu, yal gününün yağısı deyip gülke salınıptır deyip sinçilerin bir aytti. Bir yağday aydılmağına göre Karı görmeyen düşüncesi erkeklerin has meçe varmağını, gomolup yok yerden bakanı özlep ayarlarını önküsünden hem beter has kadaplı yençmeklerine itergü veriyar. Kepler Adatlı Radyesi Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun kepleşimizi dinleyersiniz. Onu Praga'da stüdyodan men, yoksun anı urvan alıp bariyarın. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri'nin ornatarı Mehri Beşimova'nın Jeneva'da zinalara karşı kemsitmeleri yok etmek varlığı tayarlanan Türkmen hasavatını seyredilen vaktinde himmelerin dini hukuk varlığı gürün etmeğinden katı negile olup adamın dini hukuklarının değil ey hem borçlarının hem bağırdığını. Ol borçların hususanlı devlet önündeki, maskali önündeki borçların yerine getirilmeliğini yatlatmağı, ayarların ehli hukukunu ellerine versen oların Mars planetasını hem beri getirecekti bu arada aydan kaharlı sözleri köp soru dörettü. Sökvettöşlüğün inlik sorunu geçmeden ön, Türkmen resmisinin aydan sözlerinin bir bölüğü bilelikte dinleyelim. Belki bu sözlerle bağlılıkta okucularımız, dinleyicilerimiz hem öz fikirlerini adatlığı vererler.
Я про платье, я про мейкапы не говорю. Это все стереотипы. Человеку нравится, одевается. Человеку не нравится, не одевается. Человеку нравится, красится. Человеку не нравится, не красится. Ради бога, пожалуйста, немножечко вот... Права, если сейчас женщинам дать все права в руки, она в Марс планету сюда принесет.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi aýnawat bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdiriýäris. Aýnawat, bir tarapdan Türkmenistanyň zenalara garşy kemsitmeleri ýok etmek goýunça hasabat bermek gowudat. Ikinji tarapdan bu mesele Aşgabatyň başdan soňmy çemeleşýändigi aýdylýar. Şunun bilen varlıkta halkarı çağrılarına katnaşan Türkmen vekillerinin soruları cevap verişi, edyen kurumları bu meseleleri uluk vakitleri öğrenip veren adam hükmünü sizde ne hili duygu dörüttü?
Gol soru günü yoşana bana bir minut çıkıyorsanız men şutayda sen bana iyi veren sorunuzda pozitif yagday var da bildirmeğimi sorabdınız. Men şunu şartaydı geçtim. Men şu duşun doğamını bir neçe duyguları baştan geçirdim. Şunun için men katnaştım. Men şu zalın içine oturdum. Cevap verenlerini şunali formatın Türkmenistan'a da bulup bileceğini yönü şu an şunali konstruktif ehengde geçirilen diyalog raýat bilen hökümetiň arasynda ýokluğuna gynandym da. Başga tarapdan men meni duýgudoşluk bir hili empatiýa duýgulary hem özümde bolup geçdi da. Näme degişli bu empatiýa duýgudoşluk? Daşyndan şu agyr şertlerde döwletiň anyk bitew bir syýasatynyň bu urdan hiç hili maddi kömegini, büdjetiň bolmazlygy, internetiň bolmazlygy, söz azatlygy we pluralizmiň isiniň hem bolmadyk ýerine şeýle delegasiýa bolup hökümet şu ılma, dövrevaplığa, logika çapraz gelen siyasatını halkara arenasında hasavat bermeye sinanşmağı minni bir hili duygudoşluk törötü de daşından seyredendi delegasiyan ağzaları özlerinin gımmatlıklarına, garayışlarına çapraz gelen düşünceler gorumağa sinanştılar. Bu olsa gat gülgüyünü tomoşa oynayalı görünü mümkün.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.